Mudhii Yohannisi 4:20.
Achiin duuba ergamaa Waaqaa dhibiin kafurtuu boolla qileetiif wadaroo sibiilaa harkaa qabu tokko ol gubbaa irraa gadi bu'uun dhagge. Inni jawwee qabee waggaa 1000 hidhe. Jawween tun ta diyaabiloos yookiin seexana jedhantu dhudhuufaa duriiti. Haga waggaan 1000 sun muummattutti akka jawween deebitee gosa biyya adda addaa hin dokonkorsineef qileetti isii qolaansee itti cufee chaappaa itti dhoye. Achiin duuba yennaa diqqoof hiikamuu qaddi. Kanaan duuba barcumoota mootummaa dhagge. Barcumoota mootummaa isaa irra warri akka muruuf baalliin kennan teertu tete'ee raayyu. Akkasuma lubboota warra marroo dhugaabaa Yesuusiitiif jecha Waaqaatiif mormi kutame dhagge. Isaan bineensaaf yookiin fakkii bineensaatiif hin saganne. Adda yookiin harka ifii irratti beensisa bineensa sanii hin godhanne. Isaanille du'aa ka'anee Kiristoos waliin waggaa 1000 mo'an.
Warri du'e ka hafe ammoo haga waggaan 1000 sun muummattutti du'aa hin kaane. Kun du'aa ka'aa qaraati. Warri du'aa ka'aa qaraa kana keessaa qooda qabu warra badhaadhee fi warra wayyu. Duuti lammeessa'oo isaa irra baallii hin qattu. Isaan hayyoota Waaqaatii fi Kiristoosii ta'an. Isa walilleen waggaa 1000 mo'an. Yennaa waggaan 1000 sun muummatte seexanni addee itti hidhame sanii ni hiikama. Gosa biyya adda addaa tamaddii lafaa arfanuu keessa jiru. Gosa Googiitii fi Maagoogii dogongorsaa lolaa fi walitti isaan qabiisaaf hin baa. Laakkos isaaniillee akamaansa cinaa abbaayaa guddittiiti. Isaan gara lafa maraa baanee addee kolbaa Waaqaa jirtuu fi qachaa Waaqaan jaallatame marsane. Heewuu malee ibiddi ol gubbaarraa bu'ee isaan nyaate. Seexanni isaan dogongorsellee addee bineensii fi raagichi dharaamessi jiran abbaayaa ibiddaa fi dhakaa bobe'uutitti qolaanfame. Isaanille halkanii fi guyyaa bara bara haga bara bara farran.
Achiin duuba barcumaa mootummaa adii fi ka isa irra ta'eeru dhagge. Ol gubbaa filatti isa duraa baqatane. Addeelle isaaniif hin dhagganne. Warri du'e diqqaa fi guddaan barcumaa mootummaa san dura dhaabbateeruun dhagge. Kitaabotille banamane. Kitaabi dhibiille kitaabi jiru baname. Akkuma kitaabota san keessatti barreeffamee jirutti warra du'etti akkuma hujii isaaniititti murame. Abbaayaan guddoolle warra du'e ka isii keessa jiru kennite. Du'aaf addeen warri du'e jiru warra du'ane ka isaan keessa jiran kennane. Tokko tokkottuu akkuma hujii isaatitti itti murame. Achiin duuba du'aaf addeen warri du'e jiru abbaayaa ibiddaatti qolaanfamane. Abbaayaa ibiddaa sun du'a lammeessa'oos. Namni maqaa isaa kitaaba jiru'uu keessatti barreeffamee hin dhaggamin marti abbaayaa ibiddaatitti qolaanfamane.